Blaðsíða 20. Auður Jónsdóttir, 1973. Besta leiðin til að opna augun og sjá heiminn er að lesa bækur. Stiklur. Auður fættist 30. mars 1973 og ólst upp í Mosfellsdalnum. Hún fann sig ekki í menntaskólanámi og hætti eftir að hafa prófað 3 skóla. Auður fluttað heiman 17 ára gömul. Hún hefur komið víða við á starfsferlinum, hefur meðal annars verið ráðskona, barnapía, blaðamaður, fiskvinnslukona og aðstoðarmanneskja framkvæmdastjóra í 2 kvikmyndum, en sjálf hefur hún gert 2 stuttmyndir. Hún starfar nú sem rithöfundur og sjálfstæður blaðamaður og skrifar greinar, pistla og viðtöl fyrir tímarit og dagblöð. Auður byrjaði ung að skrifa og gaf til dæmis út blað í Mosfellsbæ með vinkonu sinni þegar hún var í unglingadeild grunnskóla. Hún er afkastamikill rithöfundur. Þegar þetta er skrifað hafa birst eftir hana 6 smásögur, 5 skáldsögur og 4 barnabækur. Árið 2002 veitti upplýsing Félag íslenskra bókasafnsfræðinga Auði viðurkenningu fyrir bestu fræðslubókina fyrir börn. Bókin heitir Skrýtnastur er maður sjálfur og fjallar afa hennar, Halldór Laxness. Auður hlaut íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2004 fyrir skáldsöguna Fólkið í kjallaranum, en leikrit eftir sögunni var frumsýnt í Borgarleikhúsinu í október 2010. Hér á eftir fer brot úr skáldsögunni Vetrarsól sem kom út 2008. Þar rifjar aðalpersónan Sunna upp kynni sín af gamalli vinkonu, Ardísi.